të ndëruar dhe gjues Mirë Mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmitojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tonë gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 90 vota për 17 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi Kosovës e ka miratuar ligjin mbi amnistin. Miratimi këtij ligji është bërë me procedura të shpejtuara gjatë dy seancave të mbajtura brenda ditës së njëjtë. Ligji mbi amnistin është mbështetur nga të gjitha grupet parlamentare përveç vetëvendosjes. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përkraja për ligjin mbi amnistin ishte rritur pas heqjes së nenit 3, duke reduktuar kështu numrin e veprave që parashihet të amnistohen. Po ashtu, versioni i ri nuk jep më amnisti për vepra që kanë cënuar jetën e njerëzve dhe kanë të bëjnë me krime të rënda. Drafti është prezantuar fillimisht para deputetëve nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Ai ka thënë se projekt ligji trajton çështjet e amnistisë konform kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.
Unë nisem nga një bindje jashtëzakonisht filozofike që shpesh herë përdor vetë dhe them për drejtësinë. Kur një ligj nuk i bie tamam një populli, duhet të ndryshohet ligji dhe jo populli. Dhe në këtë drejtim, pashpaq që ligji ka dhënë nuk i ka rënë tamam. Kuvendi i Republikës së Kosovës, një pjesë të shoqërisë civile dhe një pjesë të subjektëve dhe individëve të tjerë, do mendoj që ligji sot është i ndryshuar.
Më pas gjatë debateve, projekt ligji është mbështetur nga partitë e koalicionit PDK, AKR dhe Pakicat. Po ashtu, edhe dy partitë opozitare, LDK dhe AK, i kanë dhënë mbështetje. Në emër të LDK-s, deputeti Haki Demolli ka thënë se me heqjen e nenit 3 nga ky projekt ligj është plotësuar kërkesa e lidhjes demokratike të Kosovës, kështu që edhe ka mbështetur për aprovim.
Kjo dispozitë e këtij ligji ju garanton të gjithë familjeve të vrarëve, por edhe të gjithë kosovarëve se me këtë ligj nuk do të amnistohet asnjë vrasës, pavarësisht përkatësisë së tij etnike, moshës, kohës së kryerjes, vendit të kryerjes apo viktimës së tij.
Ndërkaq në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Ardian Gjini ka vlerësuar se versioni i projekt ligjit e përjashton mundësinë e faljes së krimeve të rënda ordinere, andaj edhe i ka dhënë mbështetje miratimit të tij.
Ne po japim amnesti disa qytetarëve të Kosovës, cilë deri tash kanë refuzu me njohë shtetin e Kosovës, kanë refuzu me qenë pjesë e ligjit si kur gjithë qytetarë tjerë, dhe për një moment për ypet mundësia për mi boni gjotë tjilë. Kështu e shëhë aleonca, kjo është arsyeja pse aleonca je votën për.
Edhe kësaj radhe, lëvizja vetëvendosje ka qenë kategorike kundër miratimit të projekt ligjit të amnistisë. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka cilësuar këtë ligj si kriminal. Sipas tij, deputetët që votojnë për miratimin e tij votojnë për krimin. Ai ka adresuar sërish kritika të ashpra në adresë të kryeministit Hashim Thaçi, madje duke kërkuar nga ai që të dorëzohet dhe të shkojë në burg, si tha ai, për të shpëtuar Kosovën.
Unë i boj thirrje kryeministit Thaçi të shkojë e të dorëzohet te uleksit të cilën vetë ka ftuar, ose edhe më mirë, le të shkojë te prokuroria e Kosovës dhe të rrëfehet aty gjëre gjatë për gjitha krimet e gjithë korrupsionin që e ka bërë. Sulmet mbi Kosovën do të zbrapsen. Nuk do të jetë as pak e domosdoshme të bëjmë dialog me Serbinë pa kushte për Serbinë e për çështjet brendshme të Kosovës.
Në anën tjetër, edhe PDK nuk e ka kursyer vetëvendosjen nga kritikat dhe akuzat. Deputeti PDK-s Bekim Haxhiu ka thënë se vetëvendosja përfiton më së shumti nga ligji amnistisë.
Përfituesit më të mëdhej nga amnistia, përveç strukturave paralele veri, janë lëvizja e vetëvendosjen jok. Antarët e VVS do të u falen me dhjetra vepra penale të shkaktuara kundër rendit kushtetues të Republikës Kosovës dhe veprat e tjera huligane. Po amnistojmë rebelen veri, le të falen edhe këta jok.
Ligji mbi amnistinë buron nga marrëveshja 15 pikësh e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes këtij ligji është planifikuar të amnistohen strukturat paralele ilegale në veri, të cilat sipas marrëveshjes më pas do të fillonin integrimin e tyre në kuadër të strukturave legale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova është e gatshme për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, meqë në afat të rekordi janë përmbushur kriteret afatshkurtëra për sundjen të ligjit, administratë publike, mbrojtje të minoriteteve dhe tregti. Nga ana tjetër, zyrtari i lartë i Drejtoratit të Përgjithshëm për Zgjerim në Komisionin Evropian, Jost Korte, theksoi se para se të hapen negociatat, duhet të zhvillohen konsultime me shtetet anëtare të BE-s. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zëvendës drejtori në Drejtoratin e Përgjithshëm për Zgjerim në Komisionin Evropian, Jost Korte, ka bërë të ditur se në Bruksel kanë filluar përgatitjet e një teksti të marrëveshjes ku para se të hapen negociatat me Kosovën, do të konsultohet me shtetet anëtare të BE-s. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që të sigurohemi se të gjitha shtetet anëtare të BE-s janë në pajtim me këtë, prana nevojitet ko para se teknikisht të fillojnë negociatat. Komisioneri Stefan Fylle, kur të vije në Kosovë gjatë javës së ardhshme, do të qartësoj sa i përket afateve kohore. Ne dëshirojmë që kjo të filloj sa më shpejt dhe presim këtë në fillim të vjeshtës. Dëshirojmë që këto të jenë intenzive dhe pra du të kërkojnë pun të madhe nga të dyja palët, na presin çështje të vështira është shprehur Korte. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se qeveria e Kosovës është e përgatitur që të fillojë sa më shpejt negocimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Ai tha po ashtu se Prishtina zyrtare, që është në muajin shkurt të vitit 2013, ka miratuar strukturën negociuese dhe se tani po punon në ngritje të kapaciteteve të institucioneve. Sipas tij, reforma e administratës publike vazhdon të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë dhe se pas miratimit të pakos legjislative në fushën e administratës publike ka nisur procesi i ristrukturimit të institucioneve qendrore dhe lokale, ndërkësh paralajmëroi se nga 1 janari do të fillojë zbatimi i sistemit të ri të pagave.
Para nesh janë shumë sfida, por ato nuk janë të fatë i kalueshme. Dëshmi konkrete është përmbushja në një afat rekord e kritereve afat shkurta për nisjen e negociata për MSA në fushën e sulmimit të ligjit, administratës publike, mbrojtjes së minoriteteve dhe tregtisë.
Së shpejti, sipas kryeministrit Thaçi, do të mbahet takimi i Këshillit ndërministror për reformën e administratës publike, me qëras do të përcaktohet korniza e re strategjike në kuadër të reformës së administratës publike. Ndërkësh zgjedhjet, ka shtuar kryeministri Thaçi, janë një nga temat që sigurisht se do të vazhdojnë të jenë subjekt i agjendës së reformave. Ndërkohë, përfaqësuesi i posaçëm dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka theksuar se nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit është një rrugë gjatë, mirëpo premtuese. Në këtë takim, zëvendës drejtori për zgjerim Jost Korte tha se po ashtu qeveria e Kosovës ka arritur të tregoj kredibilitet në arritjet e saj, prandaj edhe BE-a, si thot Korte, duhet të jetë kredibile duke i ofruar Kosovës shpërblim përkatës. Këshilli Evropian pati miratuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit më 28 qershor, pasi që paraprakisht ishte vlerësuar konstruktiviteti i palës kosovare në dialogun me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, thot se kjo forcë do të vazhdojë të ngritë kapacitetet e veta profesionale dhe operacionale që të jetë në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Nga ana tjetër, Recep Selimi nga Komisioni Parlamentar për Mbikëqyrjen e FSK-s akuzoi qeverinë se nuk ka vullnet politik që FSK-ja të shndrohet në ushtri. Këto komente u bën pasi NATO-ja shpalli se FSK-ja ka arritur aftësi të plot operacionale. Kronike Arton Konushevcit.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke punuar sipas planeve dhe misionit aktual në mënyrë që të arrijnë kapacitetet operacionale.
Jemi të punu ngushtë me ekipet tona, me ekipet ndërkombëtare për rishikim strategjik të sektorit të sigurisë dhe jemi të punu që deri funditit dhe se që të dolem dhe me rekomandimet e qeveria Republikës Kosovës e qëfar forse i vim Kosovës për tamë. Forse e sigurisë do të vazhdoj të ngrët kapacitetetet trajnuese, profesionale, operuese që jetë në shërbim gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës.
Kurse antarët e opozitës në Komisionin për Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës theksojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë vullnet politik dhe nuk po duan që Forca e Sigurisë së Kosovës të shndrohet në ushtri. Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-s, konsideron se heshtja e qeveritarëve për ushtri është njëra prej tekçijave që vijnë prej procesit të bisedimeve me Serbinë.
Forca e Sigurisë së Kosovës ka kapacitetin njerëzore, edhe kapacitetet teknike do të mund të krijoheshin për shkak se buxheti i Kosovës do ta përballonte një gjë të tillë. Ai që ka përmendur këtë pas vullneti politik i ndërlidhur po ashtu edhe me rrethana të tjera të cilat po mund të panjohura, por sidoqoftë ky vullnet politik po mungon, sidomos në kohën më të rëndësishme, ky vullnet për ta bërë së kënd ushtri po mungon, sidomos në kohën ku po vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Sapaku tani do duhej që institucionet Kosovës, institucionet politike të insistonin që Kosova të ketë ushtri.
Por eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se për formimin e ushtrisë së Kosovës janë të gjithë si institucionet po ashtu dhe qytetarët dhe se sipas tij nuk mungon vullneti politik. Çehaja mendon se zyrtarët e institucioneve të Kosovës duhet të jenë më komgulës në këtë drejtim të autoritetet ndërkombëtare.
Të gjithë janë paratë që ushtria e Kosovës të formohet dhe do të del nga forca sigurisë Kosovës, por ndoshta për shkak të momentit aktual politik që gjendemi kaq i Serbisë, sikur është një dorë që mos të irritohet ajo për këto qëndrime që ne do t'i marrim, unë kujtoj se është gabim. Ne duhet në mënyrë të qartë gjithnjë të potencojmë dhe haptas të themi që ne jemi për këte, dhe më tonë për një ushtri.
Forca e sigurisë e Kosovës u themelua në bazë të planit të krye negociatorit të kombave të bashkura Marti Atisari, në bazë të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i Forcës e Sigurisë e Kosovës, Agim Çeku, kishte deklaruar në fillim të këtij viti se 2013 është vit i ushtrisë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pensionistët e Kosovës nuk janë të kënaqur me projekt ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, që tashmë është miratuar nga qeveria. Përfaqësues të pensionistëve konsiderojnë se projekt ligji nuk e zgjidh çështjen e pensionistëve që kanë paguar kontribut vite me radhë, por i diskriminon ata. Por përfaqësues të qeverisë konsiderojnë se projekt ligji i rregullon çështjet pensionale. Kronike Nadije Ahmetit.
Zahit Dragaj nga Partia Pensionistëve të Kosovës thosë në këtë projekt ligj, rekomandimet e pensionistëve nuk janë marrë parasysh. Pasi pensionistët thotaj kanë kërkuar që të bëhet kategorizimi pensionistëve dhe pensionet të jenë 60% e pagës mesatare në Kosovë, që në bazë të kësaj kërkese sipas tyre pensionet duhet të fillojnë nga 120 deri në 250 euro në muaj.
Ne që i kënë bo amandamentimin, si po duket, nuk jenë marë në parasysh, edhe nëse shkon asisoj, si kurse që kanë donë në verzionin e parën, dhe se pensionisë kurse sin, ata nuk mund pajtuon, se është në diskriminu, se kryshore është se ka disa lëshimet që ne nuk mund pajtuon, një përshamu e kanë para pa se qeveria, ose ministria për finansa mund t'i zbogloj, dhe se ka përshtirësi financiare, ta është bugjetuara të rëmohë, me ndarë, me zbuglu pensionet që është një absurd i lojt vetë.
Si pas Dragajt, në Kosovë logaritin bi 113.000 pensionistë të moshës që marrin nga 60 euro në muaj, ndërka që mbi 35.000 pensionistë logaritin të jenë kontribut paguese që marrin nga 112 euro në muaj. Në anën tjetër, Minire Bega ju dhej se divizionit për mbikëqyrje dhe zbatim të legislacionit në Ministrinë e Punës dhe Mbështetje Sociale, thotë se në këtë projekt ligj janë marrë për bazë edhe rekomandimet të përfaqësuesve të pensionistëve.
Që jemi si sponsorus të ligj, në për grupe punuese në gjitha, do me thonë, kanë qenë pjesë edhe pensionistët, do me thonë, në grupe, në komente, në konsultime, gjatë këti hartimi. Po besoj që gjitha ato që është paraqitë, është ka qenë mundshme të parashipet në këtë verzion, janë marrën, do me thonë, ajo që ka është mendu ma e përshtatshme, dhe në komente dhe në raport me këto grupe të interesit, besoj që jenë fut në këtë verzion.
Me gjitha të, Bega i tregon se çfarë në fakt përmban projekt ligje.
Ky projekt ligj ka kalun lexim parë në parlament, tash është në procedur parlamentare, ende nuk është miratu. Ky projekt ligj përfshin skemat e pensione bazike të moshës, skemat e pensione kontribut të pagus të moshës, skemen e pensionit të asisë kufizuar dhe skemen e pensionit të parakoshme. Dhe regulon edhe çështjet e pensionit familjare dhe invalidore të punës në rast e kur kontribut të pagusit lëndohen në puna.
Si do qoftë Instituti Demokratik i Kosovës pas analizave që i ka bërë përmbajtjes së tërsishme të këtij projekt ligji, ka konkluduar se përmbajtja aktuale nuk ofron mundësi reale për zbatueshmërinë e rekomandimeve që dalin nga raporti zhvillimit njerëzor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.